Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die boek van Handelinge, hoofstuk 5. Baie interessante verhaal van twee persone wat ons in Handelinge 5 opgeteken vind. Vanaf vers 1, maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. As dit dan nog in ons tyd moes gebeur het, gaan die ouens by die begrafnisdienste baie besig wees. Vers 6, daarna het die jongmanne opgestaan en om toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur, kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek. Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jongmanne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat het gehoor het. Kom ons lees net tot daar. Sou jy saam met my stem as ek vir jy sê, dit is eintlik 'n baie tragiese verhaal. Dis eintlik 'n skokkende verhaal, maar 'n verhaal met 'n geweldige kosbare lering in vir ons, ook in 2016 nog steeds. Geliefdes, die jare 1857 tot 1862 het in Suid-Afrika bekend gestaan as 'n herlewingstyd. Het jy dit ooit geweet? In 1857 tot 1862 het 'n kragtige herlewing in Suid-Afrika uitgebreek. En u sal verstom wees as u sou hoor, indien u dit nie weet nie, waar het dit begin? Dit het begin onder die Xhosa-sprekende swart mense in die Oos-Kaap. Kan jy dit glo? Ons praat van die 1800s. En dit het uitgebrei in Suid-Afrika in so mate, dat het onder gaan draai in die Kaap, weer deur die hele land opbeweeg. In so mate was hierdie herlewing, dat die Gees van God, die Heilige Gees, die goddeloosheid wat in die land geheers het, soos 'n vlaag weggevee het, en mense kragtiglik tot bekering gekom het. Daar is interessante boeke daaroor, wat u kan gaan lees. Hierdie herlewingstyd het tot gevolg gehad dat die Nederduits Gereformeerde Kerk, afgekort soos ons het ken, die NG Kerk, het in 1867 begin om die 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees om spesiale dienste en gebedstye aan te bied wat bekend gestaan het as Pinksterdienste. Dis wat u vanaand hier het. Ek wonder hoeveel kerke in Suid-Afrika Ek wonder hoeveel gemeentes in Suid-Afrika het nog enige vorm van Pinksteraktiwiteite. Wat nog te sê van dienste? Wat nog te sê van gebedstye? Geliefdes, herlewing kom nooit goedkoop nie. Dis iets wat jy vanavond moet verstaan. Herlewing wat behels die kragtige werking van die Heilige Gees, het altyd 'n prys. Die prys is nie so hoog en so duur as wat baie mense dink nie. Die prys is eenvoudig, hy moet meer word en ek moet minder word. Johannes 3 vers 30. Nou toe ek dit vanoggend so 'n bietjie oplees en nalees en ek sien in 1862, dit dink ek, dis 100 jaar voor ek gebore is. Party van u wat hier sê, kan nog sê, "Sjoe, dis nog 150 jaar voor ek gebore was." Of ensovoorts, ensovoorts. Geliefdes, dit is nie waaroor dit gaan hoe lank dit terug dit was nie. Hierdie Heilige Gees gewerkte herlewing het nog nooit verander nie. Ons het in hierdie dae vir u gewys dat die krag van die Heilige Gees is tot u en my beskikking. Ons het vir u gewys dat die Heilige Gees rus ons toe met spesiale gawes. Party van ons se gawes weet ons net nie wat dit is nie, want ons soek dit nie, want as ek gawes het, moet ek diensbaar word vir God. Ons het vir u gewys in die woord dat die Heilige Gees gee vir ons wysheid. Hy gee vir ons vrymoedigheid. Die bron van sy krag is tot een my beskikking, maar waarom is ons dan dikwels so kragteloos? Hoekom is die kerk nie besig, en as ek praat van die kerk nou, dan praat ek van die liggaam van Christus, hoekom is die kerk dan nie besig om in Suid-Afrika verskil te maak nie? Hoekom kan die voorblad nuus op koerante nie positief word nie? Hoekom maak ons nie 'n impak nie? Hoekom verander die morele sedelike waardes nie? En moenie vanaand my sê asseblief en vriende, ek sê dit met respek, omdat ons leef in die eindtye en die Here Jesus se koms is voor die deur. Ons weet dit. Maar beteken dit dat God die Heilige Gees nie ons kragtig wil gebruik nie, omdat ons in die eindtye leef nie. As so nou so week, twee weke terug in die bidtier, het ons gesien, selfs dan Openbaring 14 nog, kom God se genade nog na vore, en dit is al in die tweede helfte van die groot verdrukkingstyd. Ons kan nie, as kinders van die Here, kan ons nie, terwyl ons die wapen het, om 'n wêreld te impakteer, nie noodwendig 'n wêreld te verander nie, maar terwyl ons die krag het van die Heilige Gees om 'n wêreld te impakteer, kan ons nie net terugsit en sê, o nee, ek wag nou maar net, die Heilige Gees het gesê ook, die Here se koms is naby nie. Ons kan nie. En ek wil vanaand met u praat oor 'n tema, die werk van die Heilige Gees. Wees versigtig, vriende. As ek in die Handelinge geskrif lees, dan staan baie waarskuwings ook aan die kinders van die Here en aan mense. En die eerste gedagte, die werk van die Heilige Gees, wees versigtig, doen afstand van leuns. Vriende, ons lewe in 'n wêreld waar mense, en nou praat ek van Christene, links en regs lieg, sonder om te blik en te bloos, waar mense bedrog pleeg op aansoeke wat hulle indien, waar mense leuns vertel wanneer hulle gaan verklarings maak by polisie, ek praat van Christene, wanneer mense die munisipaliteit bedrieg, want ek skuld hulle niks nie, wanneer mense met belastingopgawes die een hoek en die ander draai vat en sê, in die naam van die Here, die Heilige Gees gee my die wysheid om hierdie ouens te uitoorlê. Geliefdes, ek wil hierdie punt verduidelik aan die hand van wat gebeur het met Ananias. Toe sê Petrus, vers 3, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Nou moet jy verstaan wat besig is om te gebeur. Hierdie Nuwe Testamentiese kerk, daar in Handelinge 2 het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. Hierdie Nuwe Testamentiese kerk, klomp mense word gered, Petrus preek op Pinksterdag, magtige herlewing wat plaasvind, mense wat gawes ontvang, mense wat verstom staan, hierdie kerk kry momentum, hy gaan met krag, gaan hy, en boah, hierso gebeur iets. Iemand wat sê, dat hulle kinders van die Here is, kom, en hulle lieg. Dieselfde gebeurtenis in Handelinge, hoofstuk 5, wat die momentum van die kerk stop, het gebeur in die Ou Testament. Toe Godse volk, Godse kinders besig is om die land, die beloofde land, in te neem, kom hulle by jou klein dorpie Ai. En wat gebeur? Hulle word verslaan, want Achan lieg. Hy steel en hy lieg en hy begrawe en steek weg die sondige goed wat hy geneem het. En wat gebeur? Godse volk kom tot stilstand en hulle verloor momentum. Mense in die kerk, in die gemeente wat hulle besig hou met leuns, met bedrieërye, is mense, jy moet my hoor vanavond, wat die momentum van Godse saak breuke aansit, terwyl God wil seën. Ons kan vra, maar, Dooms, ek verstaan nie lekker nie, wat het Ananias verkeerd gedoen? Het jy al gewonnen wat het hy verkeerd gedoen? Blaai gauw saam met my terug. Kom ons lees gauw daar in hoofstuk 4. Kom ons lees in hoofstuk 4. Vers 36 en 37, net twee tekstversies, wat vir ons 'n bietjie 'n blik gee op Ananias se motief. Luister wat staan daar. En Josus, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting, 'n leviet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad, en dit verkoop en die geld gebring, en aan die voete van die apostels neergelê. Laat my toe om te verduidelik, Barnabas, sê ek vir u, was gelei deur die Heilige Gees, wat vir hom gesê het, jy het hierdie stuk grond nie nodig, jy verkoop het, vat die geld, en gee dit hierso vir die nuwe kerk, wat besig om te begin. En Barnabas doen dit. En Ananias, hy sien, en hy besluit, nee, hy gaan dit ook doen, maar, hy gaan daarmee al die geld vir die kerk gee nie. Ananias, bring 'n offergawe, maar met 'n verskuilde motief in sy hart. Hy bring het ook so, dat die mense kan sien, hy het ook sy grond verkoop. Hy wil sy aansien, wil hy verhef onder die mense. Hy wil belangrik wees. En dan sê hy nog, die Heilige Gees het vir ons ook gesê. Geliefdes, Ananias het gepoog om aansien te verkry deur die donasie wat hy gemaak het. Een, ek moet ook wanneer ons vir die Here iets gee, gee dit nooit vir 'n kerk nie, vir die Here, moet ons seker maak, wat is die motief in ons hart? Ons allemaal. Ons moet seker maak, wanneer ons gee, dat dit is van die Here af. Het jy geweet dat daar nêrens in die Bybel staan, dat ons moet ons huise gaan verkoop en al die geld vir die kerk gee nie? Die apostels het ook nie daarop aangedring nie. Niemand van hulle het gesê hulle moet dit te doen nie. Barnabas het dit suiwer gedoen, omdat hy gelei gevoel het deur die Here, deur die Heilige Gees. En toe kom Ananias en hy dink hy gaan dit naboots, en hy kom en hy sê nogal, nee, Safira, onthou nou net, as hulle vra vir, ons het hierdie groentjie net vir 100.000 rand verkoop, moet nie vertel ons het 500.000 rand gekry nie. My broer, my sister, dink ons regtig ons kan vir God lieg. Die ander waarheid wat jy moet raak sien is dat Petrus, vervul met die Heilige Gees, weet hy lieg. En dis my so komies soms wanneer mense my in die oë kyk en hulle lieg oop en bloot. Hulle vertel my net so halwe waarheidjie. En as ek vaal, maar wat was jou aandeel in die saak? O nee, nee. Hulle kom nie by die waarheid om te sê, ek was ook verkeerd nie. Weet julle hoekom doen julle dit? Dalk nou nie julle nie. Weet julle hoekom doen mense dit? Dan hardloop hulle weg van my af, want sê hulle, dominee Gerry sê so en so en so. Dis hoekom ek deesdae maar skaars is met raad, en skaars is met leiding, want mense lieg. Onlangs een geval gehad van iemand wat blatant gelieg het. Iets wat ek nooit gesê het, is nie een lidmaat van ons gemeente nie, so moet nie daaraan probeer dink nie. Geliefdes, wanneer jy een halwe waarheid vertel of deel, en jy weet wat is die volle waarheid, dan is jy besig om te lieg. En die kind van God word opgeroep in Godse woord, om nie meer te lieg nie, want ons het die nieuwe lewe ontvang. Ananias het so op die kantlijn, het hy die Heilige Gees ingesleep, want hierdie mense het gedink, wat een wonderlike man, hy het ook alles gegee. Verstaan nie, hy het die Heilige Gees in 'n swak lig gestel, wanneer een ek nie wandel, soos dit een kind van die lig betaam om te wandel nie, dan stel een ek die Heilige Gees in een swak lig geliefdes. Ek wil verder gaan by die tweede gedagte, die werk van die Heilige Gees, wees versigtig, moenie die Heilige Gees versoek nie. Nou lees ek van sy vrou Safira. In sy geval, Ananias se geval, het Petrus hom duidelik gevra, waarom het jy gelieg vir die Heilige Gees? Daar die woord, ek hoef nie lieg te verduidelik, ons allemaal weet wat is lieg. En nou vra hy vir sy vrou, en Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Versoek is die Engelse woord tempt. Peirazo is die Griekse woord. En peirazo beteken to prove by solicitation, to sin, to attempt, to prove one evil. Peirazo involves entangling a person in sin. Nou ja, kom ons praat Afrikaans. Peirazo beteken dat jy iemand anderste deel maak van jou sonde. Met ander woorde, hierdie woord versoek beteken dat Ananias en Safira het die Heilige Gees van God by hulle geliegery ingesleep en gepoog om die ander mense te laat verstaan, die Heilige Gees het hulle gelei om die geld te gee, terwyl hulle deel teruggehou het. Sien jy die bedrog daarin? Sien jy hoe fyn moet u en ek wandel as kind van die Here? As ek vers 8 weer vir jy kan lees, dan gaan jy agterkom dat Petrus was nie net blatant en vir haar gesê, val dood neer nie. Luister wat doen hy in vers 8. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my, of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê ja vir soveel. Hy gee haar een geleentheid, om te sê, Petrus, ek is jammer, weet jy, eindelijk het ons een bykie geld vir ons teruggehou. Maar wat doen sy? Die vorige tekstvers sê, sy het nie geweet, haar man is al klaar begrawe nie. Sy het intendeel nie eens geweet, hy was al daar nie. Wat doen sy? My pa het altyd gesê, vra my broer Jack, hy lieg nes ek. En precies doen sy dieselfde. Sy lieg precies so. Geliefdes, selfs in ons huishouding, behoort ons nie mekaar aan te spoor om saam te lieg oor een saak nie. As jy soos ek en my vrou binnen gemeenskap van goedere getrouwd is, na die nieuwe huweliksgoedere bedeling wat in werking getree het op 1 November 1984, dan sal jy weet dat ek en my vrou mede ondertekenaars is van dokumentasie. Ons is ten volle gelyk. Ek kan nie vir my vrou iets laat teken, terwyl ek weet, dit is bedrog of dit is 'n leuenie. Ek merk, dat daar kinders van die Here is, wat pogings aanwend om vanuit hulle moeilike omstandighede te kom, en dan pleeg hulle bedrog, en dan dink ons, ons gaan voorspoedig wees. Daar is een manier, to come clean, geliefdes, as jy of ek droog gemaak het, op wat te gebied ook al, dis aan die voete van die kruis, vergifnis, en een vars invulling van die gees. In besigheidswereld, daar buiten is daar baie praktyke, om jouself te kan verontskuldig binnen die raamwerk van die reg, en jy kom skotvry daarvan af, maar die mense wie jy bedrieg het, sit en hulle verloor hulle huise, en hulle karre, en hulle besighede, terwyl jy aangaan, wat die naam kind van God het, dit sal nie lang met jou goed gaan, nie, vriende. Jy moet hoor vanavond die woord, moenie maak, asof die Heilige Gees jou nog gelei het, om daai type besluite te neem nie, want die Heilige Gees hou hom nie besig, met sulke type van besluite nie. Wees versigtig, en wees vanaand gewaarsku. Die derde gedagte vind ons in Handelinge 7, die 51ste vers, die werk van die Heilige Gees, wees versigtig, moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Hierdie woord weerstaan, wat beteken hierdie woord? Do not resist the Spirit, the Holy Spirit. In vers 51, en dit is hier waar ons broeder besig is, en hierdie broeder is nou Stefanus, en hy is besig om homself te verdedig, en met groot wysheid, en terwyl hy vervul is met die Heilige Gees, sy besig om vir hierdie klomp mense van die Joodse godsdienstige groepe bietjie 'n paar dinge te sê. En dan sê hy, julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Hy is besig om met Joodse manne te praat, wat in die geestelike kringe hoë posisies bekleed, en daarom gaan hy terug na die Joodse konteks, die Ou Testamentiese konteks, hy verwys hulle weer na wat die profete ook geskryf het, van die onbesnedenheid van hart, ja, hulle was aan die vlees besny, hulle die wettig het hulle precies nagekom, aan die vlees was hulle besny, maar die harte was verhard, niks, geen nuwe harte was ontvang nie, al het die Ou Testament in Esegiel 36 al daarvan gepraat, al het hulle gehoor van die Heilige Gees, hulle die Heilige Gees het hulle teëgestaan, hulle het hom weerstaan, hulle wou niks van hom hoor nie. Want hierdie Jode wat hy nou mee praat, het een ding voor oog gehad, 'n koning wat hulle kon wegkry van die Romeinse juk af. Hulle geestelike oë was blind. Die gevaarlikste ding in ons dag is, vriende, om 'n lidmaat te wees in 'n kerk. Sjoe, dominee, nou sê jy gevaarlike ding. luister wat ek sê, die gevaarlike ding deesdae is om 'n lidmaat te wees in 'n kerk. Weet jy hoekom sê ek so? Want baie mense is ook maar net lidmate, hulle naam staan op ergens op 'n stukkie papier, maar hulle het nog nooit 'n ontmoeting met die Heilige Gees van God gehad nie. Hulle is nog nooit, ek is by Sondagoggend se boodskap nommer 1, hulle is nog nooit gedoop met die Heilige Gees nie, by wedergeboorte nie. Ek praat van kerke, praat nie van ons gemeente nou spesifiekie, vir julle moenie aanstoot neem, asseblief. En dan, baie mense is net doodgelukkig om op 'n lidmaatregister te figureer en te weet my naam is daarop en dan het hulle geen passie om die persoon van die Heilige Gees wat God self is te ontmoet en te leer ken deur 'n lewe wat sonde af lê nie. Hulle gaan aan van die een sonde na die ander sonde toe. Die Jode het geweier om te luister na die stem van die Heilige Gees. Mag ek vra vanaand, hoe lank voordat u die knie gaan buig en soos 'n Thomas uitroep, my Here, my God, ek weet ek moet minder word en sodat u kan meer word in my lewe. Het jy al mooi gelees in die Bybel, terwyl Stefanus sê, moenie die Heilige Gees weerstaan nie, het jy al mooi gelees in die Bybel, wat moet ons weerstaan? Het ek hoor, Tannie? Die duivel, dankie Tannie. Jakobus 4 vers 7, luister wat sê Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God. Kom ons stop nie daar. Onderwerp julle dan aan God. Wanneer een ek onderwerp, is wanneer ek die gesag, die almag van God in my lewe erken, wanneer ek my afhanklikheid van hom uitbrei voor hom en sê, Here, ek kan niks sonder u doen nie, maak my skoon en vul my met u gees, dit is onderwerping. Maar die teks gaan aan, dan sê hy, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Geliefdes, die Heilige Gees, die bron van die Here se krag wat hy in ons aanbied vanaand, die kapasiteit is daar om die duivel te kan weerstaan. Maar weet jy wat? Net as jy gewillig is om te onderwerp. So baie mense sê vir my, ag ou Dooms, weet jy, jy het so mooi preek gehad nou die dag, maar weet jy, is so moeilik, dit wat jy sê, dit is so moeilik, die duivel is so listig. Nou wil ek net gauw vir jy vraag, dink jy is minder listig by my? Ek wil vir jy sê, verseker nie, ek dank my God en my Vader, deur sy Gees, waarskei hy my voortdurend, en mag hy dit voortgaan daarmee, mag ek voortgaan om my lewe aan hom oor te gee, en aan hom te onderwerp, dan is dit nie moeilik om die duivel te weerstaan nie. Ons leer ons kinders so verkeerd. My skat, jy moet nou nie dit doen, die papa en mama weet, is baie moeilik, en die tyd wat julle in groot word, is baie anders as ons en maar. Ai, vriende, dit is so verkeerd dat ons vir ons kinders sê, het dit nie weer tyd geword om te sê, my kind, die Here se woord leef vir ons, hy moet in volle beheer wees van ons lewe, dan sal hy al ons paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die werk van die Heilige Gees, wees versigtig. Die Heilige Gees kan bedroef word. En ek gaan nou twee tekste aanhaal, wat nou, so ver die enigste twee tekste is, wat nie in die handelinge by voorkom. Ek het vir jy gesê, daar is al 'n paar, nou gaan ek, in hierdie punt gaan ek vir jy een aanhaal, en in die volgende punt ook. Die Heilige Gees kan bedroef word. Efesiërs 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Grieve not the Spirit. Grieve not. Lupiumai, wat beteken dit om die Heilige Gees te bedroef? Dit beteken om hom hartseer te maak. Maar weet jy, dis nie 'n hartseer wat uiterlik vertoon nie. Dis nie 'n vroukie wat daar sit op die kant van die stoel en wat ween omdat sy hartseer is nie. Hierdie hartseer is 'n innerlike hartseer. Lupiumai verwys na 'n innerlike seer. Ek gaan nie nie vra om hande op te steek nie, maar ek is oortuig die meeste van ons het al 'n ondervinding of twee gehad van om innerlik seer te hê. Wanneer jy binne sit en jy worstel met daai ding en jy dink, hoe kon hy, hoe kon sy dit gesê het? Dit was nie mooi nie. En dit maak seer. Dit is hierdie tipe seer wat die woordjie bedroef na verwys. Kan ek jy vra, as jy nie omgee nie, blaas asseblief saam met my na Efesiërs 4 toe. As jy die Bybel oopmaak, dan daarby vers 30, dan behoort jy min of meer die voorafgaande tekste ook so op die linkerkant dalk te hê. As jy 'n groot druk Bybel het soos ek, miskien het jy 'n kleiner een. Kan ek jy vra, dink jy dat Paulus sommer so te loops, hier in hoofstuk 4 vers 30, op 'n dag gesit en skuif, en dink hy, hoorie ek, as ek nou 'n impak wil maak met hierdie brief, moet ek gou ietsie van die Heilige Gees ook skryf, en toe skryf hy het sommer in. Dink jy so? Niks in die hele woord van God is sommer maar net toevallig ingevoeg deur niemand nie. Die woord van die Here is geïnspireer deur die Heilige Gees van God. Nou as hy in vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot op die dag van julle verlossing. Dan vra ek nou vir jy, wat bedroef die Heilige Gees? Ok, sonde. Goed, maar as hy dit sê in vers 30, dan moet ons gaan kyk maar, hoekom het hy by die punt uitgekom? Wat staan voor vers 30? So kyk gou saam met my daar. Wat bedroef die Heilige Gees? Nommer 1, vers 17 tot 19, wanneer God se kinders leef soos heidene. Gaan lees vers 17 tot 19. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, julle moet nie meer lewe, soos die ander heidene ook lewe in die verdwaasheid van hulle gemoed nie, of wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Wat doen hulle? Mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Toe ek hierdie ding sit in bepeins vanoggend, terwyl ek besig is, my voorbereiding, toe kom ek net daarop neer, wat bedroef die Heilige Gees, wanneer God se kinders soos heidene leef. Hoe kan ons so ongevoelig word teenoor mekaar? Hoe kan ons so ongenaakbaar teenoor mekaar optree? Heidene doen dit, nie ons as kinders van die Here nie. Wanneer, of wat bedroef die Heilige Gees nog? Vers 20 tot 24, wanneer die vrug van die nuwe lewe in Christus afwesig is. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word, luister weer waar, in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Wat bedroef die Heilige Gees, wanneer die vrug van die nuwe lewe in Christus afwesig is? Die dag toe God u siel uit genade gered het, het hy u geplant as 'n nuwe lewe in Christus. En hy wil hê een ek moet die vrug dra wat by die bekering pas. En as dit afwesig is, is daar fout in u en my lewe vriende. Dan ontbreek die krag van sy gees in u en my lewe. Wat bedroef die Heilige Gees nog? Vers 25 tot 29. Ek het dit opgesom. Wanneer gewoonte sondes, soos leuns, steel, vloekery, nog deel is van ons lewens. O, vriende, dit bedroef my hart. Het maak my seer wanneer ek hoor hoe mense wat Christus bely mekaar vloek, dat die seele nie kan afwas nie. Ek wil vanavond vir jy ietsie sê. Jy moet hoor wat ek vanavond vir jy sê. God weet wat agter jou en my huis se deure gebeur. God weet. Ons kan nie mekaar vloek en skel en steel en lieg en bedrieg, wanneer ons die nuwe lewe deelagtig geword het nie. My broeder, my suster, as jy vanaand hier sit, en jy moet jou huweliksmaat vanaand huis toe vat, en jy moet vir hom of vir haar sê, kom sit, luister, hoor, die Heer het met my gepraat, wanneer ons met mekaar verskil, vind dit is nooit 'n probleem om te verskil nie, dis hoe jy verskil. Dis hoe jy met mekaar praat, dis wat die taal jy en ek gebruik, dit maak 'n verskil. Dit hoort nie by jy en my, wat deur Jesus gered is nie. En dan kom Paulus, dan sê hy, en bedroef nie die Heilige Gees nie. So hier die dinge wat hy vooraf noem, dis die dinge, van die dinge, dis nie alles nie, dis van die dinge, wat die Heilige Gees bedroef. Ek wil 'n baie intieme, persoonlike vraag vra, ek doen dit met regtig, met 'n baie mooi gesindheid. En ek sluit my oë, want ek wil na niemand kyk, of niemand onder oë hê, as ek dit vra nie. Ek vra vanaand, geliefde, is die Heilige Gees bedroef, oor jou lewe? Jy sal weet, ek sluit af, verskoon my, die voorlaaste gedagte. Die werk van die Heilige Gees, wees versigtig. Die Heilige Gees kan uitgeblus word, en dis die ander tekst wat ons vind in 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die Gees nie uit nie. Ek vra u, blaai saam met my soon toe, want ons gaan weer by die vraag kom, wat is dit dan wat die Gees uitblus? En ons gaan het vind in die tekstgedeelte, gaan ons verwysings vind. Quench not the spirit. Quench. Is vir my so mooi woord. Ek weet jy hoekom nie? Is my 'n mooi woord in die Engelse taal, quench. En dit beteken to extinguish. Cut out. Ek wil iets sê wat ek in my hart bedink het, dis my persoonlike mening het ek het hier geskryf, dat die Heilige Gees in 'n groot mate in die kerk uitgeblus is alreeds. As ek sê die kerk, dan praat ek die kerk van God op aarde. En dan praat ek ook van die geliefde kerk waarin ek die Here dien. Ek sê weer, dis my persoonlike mening dat die Heilige Gees baie uitgeblus is in die kerk van die Here. Hoe kan jy dit sê, dominee? Omdat ek het sien. Kom ons begin weer by vers 19, waar hy vir ons sê, blus die Gees nie uit nie. Weer eens die vraag, sit maar somme net daar by vers 19, maar net geskryf so te loops, verseker nie. Wat blus die Gees uit? Kom ons begin by vers 12 en vers 13. Ek het dit saamgevat, die twee tekstverse. Weet jy wat blus die gees uit? Onvrede. Wanneer daar nie vrede is tussen mense nie, maar ons vaar julle broeders, erken die wat onder julle arbeid en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting te wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. Geliefdes, so 'n bietjie oogkontak, ek het dit gisteraand daarna verwys, toe ek gepraat het oor die gedagte van die Heilige Gees wat bevele gee. In Godse kerk op aarde is daar altyd strukture. Daar's altyd mense wat posisies beklee en wat gesag moet voer en wat leiding moet gee. Weet jy wat? Al daardie strukture word afgebreek in die meeste kerke. Die dominee is somme ou pampoen en sy vrou is somme ou skoen en die ander een is somme dit. Ek verwag nie, het pla my nie as jy vir my dominee sê of Gerrie sê nie, dit pla my nie. Maar die optrede teenoor my, pla my. Ons moet moes wedersydse respek vir mekaar hê. Is dit nie so nie? Ek wil vir jy sê, ook in ons kerk is die gesagstrukture besig om te verkrummel. Daar's spanninge tussen mense. Daar is onvrede. Dit blus die gees uit. Dit maak dat die vuur van die Heilige Gees, wat hierdie kragtige vuur moet wees, ou klein swak vlammetjie is wat wapper en waai as die ou kleinste windjie waai. Vers 13, wat blus die gees uit? Onordelikheid. Onordelikheid. Ek dank die Here vir hierdie gemeente, ek sê dit vir u, dat hier nog orde is. Dat hier 'n kerkraad is, wat u kan sien wie is die kerkraad. Dat dit manne is, wat 'n klomp jare gelede, ek was kort hier, besluit het, ons wil nog steeds ons pakke dra, ons wil nog steeds ons wit dasse dra, ons is nie bang dat mense moet sien, ons is die kerkraad nie. Ons is nie 'n klomp bont rokke, wat hier rondloop nie. Maar nee, ons wil inwees by die wêreld. Die dominee moet cool lyk. Hy moet met 'n oop nek kraag en sy borshare wat so staaldraad staan, moet kan wys. Die mense moet dink hy is cool. Dis die dinge wat die gees blus, vriende. God is 'n God van orde. Die dominee se vrou is ook nie 'n prikkelpop nie. Sy moet vir die gemeente en vir die susters 'n voorbeeld wees. In alle opsigte. Daar moet orde wees. Ek wil vir jy sê, van ons gemeentelede wat verhuis, kry net nie ingeskakel by gemeentes nie, want hulle ken nie die kerk nie. Wat blus die gees uit? Vers 14. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Wat blus die gees uit, wanneer ons mekaar nie versorg nie? Vriende, kom ons kyk na mekaar. Liggaam, siel en gees. Kom ons gee ag op mekaar. As daai omgee nie met daar is, en ek weet ons is allemaal bezig, en ek weet allemaal eis hulle stuk vleis van ons, en ek weet dit maak ons moeg. Maar kom ons gee nog om vir mekaar. Ek wil vir jy sê, my hande is te kort, om by allemaal uit te kom. Dis nie moontlik nie. Kom ons gee vir mekaar om. Wat blus die gees uit? Haat. En tweedrag, vers 15, sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. In die plus minus 20 jaar wat ek in die bediening staan, voltyds in hierdie kerk, is ek soms baie hartseer wanneer ek sien hoe dat vriendskappe uit mekaar uitspat oor haat, oor afguns, oor neidigheid. Wat blus die gees uit? Vers 16, droefheid. Ek weet daar staan, wees altyd bly. Dis 'n opdrag, wees altyd deur bly, maar party ons is altyd bedroef. Hulle weet nie waaroor nie. As jy na hulle kyk, kan begin hulle net droefheid. Hulle is nooit dankbaar nie. Hulle bid nie baie nie, biddeloosheid. Vers 17, ek weet al staan, bid sonder ophou, maar biddeloosheid, hoekom dink jy staan daar op te wag? Biddeloosheid maak, dat die gees van God uitgeblis word. Daar is nie meer soeke nie. Vers 18, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wat blis die gees uit ondankbaarheid? Oh, vriende, as jy by 'n boer gaan sit op die stoep, en vra hoe gaan het, dan sê hy, dit wil nie reën nie, my ou maat. As jy volgende week by hom kom, en had 40 mm reën geval, en vraag hom, hoe gaan het, dan sê hy, ai, hierdie reën het nou alles opgevoed. Ek het jare onder hulle gewerk, vriende. Ek het jare, ek weet waarvan ek praat, ek het jare onder hulle gewerk. Ons mense het so beginne word, ons klaar met een wit brood, hy is nogal gesny ook klaar, en een bruin brood, hy is vol graan, klaar ons net. Ons het nie meer dankbaarheid teenoor God nie. Ons eer nie meer die Heilige Gees, wanneer ons bid om te sê, ons dankie oor Gees van God, vir u voorsiening vir ons nie. Ons gooi net ons versoeke. As u my net morgen kan help met die onderhoud asseblief, ek is seker, as jy my gaan help, en ek gaan een beter salaris kry, ek beloof, ek gaan een beter tiende gee, dan doen ons dit ook eens, he. Geliefdes, dit het tyd geword, om weer die volle vuur van die Heilige Gees, in een my lewe te ervaar. Daai ou vlammetjie wat vanaand dalk so wapper, en hy neig amper om dood te gaan. Ek wil u 'n praktiese voorbeeld gee. Ek is so 'n bietjie op kombuisdiens hier oor die naweek gewees, want het was mos Moedersdag, kan jy onthou? En ek besluit toe, ek sal nou Sondag vir ons 'n potjie kos maak, my vrou weet dit nie eens nie. En toe ek nou besluit om daai ou swart potjie, ons het 'n gasstoof, nou daar aan te sit, toe maak hy ou blou vlammetjie so. Weet jy wat het ek gedoen? Weet jy wat het ek gedoen? Ek het gehardloop buite toe, en ek het van die een bottel wat besig was om leeg te word, oorgeskakel is, net so knoppie wat die draai, na die vol bottel toe, want hy kosies moes gaar kom voor die oggenddiens Sondag, so dat as ons by die huis kom, ons kan eet, en toe maak hy vlam so. Hoekom is een ek so traag? Om wanneer ons achterkom, die vuur van die Heilige Gees, is soos daai jou eerste vlammetjie, maar ag wat, ek gaan nie hardloop vanavond, om te sê, Here, ek wil oorskakel na die vol bottel, ek wil weer die volheid van die Gees beleef nie. Ek sluit af, dis tyd, het jy geweet, dat die woord van die Here, wanneer hy met ons praat oor die werk van die Heilige Gees, wees versigtig, het jy geweet dat die Heilige Gees voorsien die toekoms. Het jy geweet die Heilige Gees weet wat môre in jou en my lewe gaan gebeur. Hy is God. Kom ek gee gou vir jou 'n paar voorbeelde, jy kan net saam met my soon toe blaai. Kom ons begin daar by Handelinge hoofstuk 1. Ga net vir jy voorbeelde gee, dat jy net daarvan bewus is, en dan sluit ons af. Handelinge hoofstuk 1 vers 16. Broeders, Petrus is aan die woord, hy sê, broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het, deur die mond van David aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Het jy geweet dat David het in Psalm 41 vers 10 al reeds geskryf, dat die persoon Judas gaan deur Jesus verraai? Het jy dit geweet? Ga lees maar. Ons gaan nie nou dit lees nie. Psalm 41 vers 10. Die Heilige Gees sê Petrus het dit geweet. Hy het dit voorspel. En dit het so gebeur, want dit is Judas, wat met die silwerstukke 'n stuk grond gekoop het, en dit was Akeldama genoem, bloedgewond as ons het vertaal, en dit was Judas wat daar gesterf het as gevolg van sy sonde wat hy gedoen het. Blaai saam met my na Handelinge 11 vers 28. Spaat met u oor die Heilige Gees voorsien die toekoms. Hy weet wat gebeur. In Handelinge 11 vers 28 en een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom wat ook gekom het onder keizer Claudius. Net vir jy sê dat Agabus was ook 'n disipel. Hy was 'n man van God. Hy was vervul met die Heilige Gees en deur hom spreek die Heilige Gees van 'n hongersnood wat sou kom onder keizer Claudius. En keizer Claudius het heerskappy gevoer in 41 tot 54 na Christus. En onder sy heerskappy het daar in die land Israel in 45 en 46 na Christus die grootste hongersnoode plaasgevind wat nog ooit was. Kan jy sien hoe die Heilige Gees ook die toekoms ken? Handelinge 21 vers 11. Dis ons voorlaaste een. Nou lees ons weer in vers 10 weer van 'n man met die naam van Agabus. Ek kon nie opspoor of dit regtig dieselfde persoonlikheid was nie. Maar ook iemand wat die Here Jesus geken het en onderwyl ons baie dae daar oorgebly het, het 'n sekere profeet met die naam van Agabus. Nou profeet hierso verwys nie na iemand in die vorm van 'n Ou-testamentiese profeet nie, maar iemand wat verantwoordelik was om die woord van die Here te verkondig. So dis iemand wat 'n amp gehad het in die kerk. En Agabus het gekom en toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees, so sal die Jode die man wie se gordel dit is in Jerusalem bind en in die hande van heidene oorlewe. En dit het precies so gebeur. Die Jode het vir Paulus gevange geneem, hulle het hom gebind en hulle het hom oorgelewe aan die heidene, aan die Romeine. Jy sien, die Heilige Gees weet en ken die toekoms. Die laaste een is Handelinge 28 vers 25 en 26. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, namelijk, Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, Ga na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit so dat hulle miskien met die oor sou sien, met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Laat het dan aan julle bekend wees dat die heil van God aan die heidene gestuur is en hulle sal luister. Weereens die volksgenote, wat die Heilige Gees deur Jesaja voorspel het, hulle het ore, maar hulle sal nie hoor nie. Hulle het oë, maar hulle sal nie sien nie. Ek sluit hierdie diens af vanaand en vra, het u geweet dat die Heilige Gees weet en voorsien die toekoms? Hoekom raak ons dan so angstig wanneer daar onbekende dinge vir ons voorlê? Liewe kind van God, wanneer ek vol is van die Heilige Gees, vrees ek nie die onbekende nie. Vrees ek nie die dag van môre nie. Vrees ek nie, want ek het my oë gebruik om te sien, my ore het ek ingestel om te luister, en ek het voor God gaan kniel en ek gesê, Here, hier is ek. U het vanavond met my gepraat oor die aspek van om te lieg, om te versoek, om die Heilige Gees uit te blus, om hom te bedroef, om te maak asof hy deel is van my sondige lewe. Ek besef dat u my oproep en dat ek voor u moet kom buig. Kom ons buig voor die Here. Geliefdes, ek wil vanavond, wil ek net afsluit en vraag, sê iemand is wat vanavond sê, niemand kyk rond nie, Heere, het met my gepraat. Dankie, die Heere sien die hand. Heere, ek wil u vashou vanavond, om weg te neem dit wat tussen my en u staan. Heere, ek het gehoor wat is die dinge wat u gees bedroef. Ek het kennis geneem, wat is dit wat u gees kan uitblus in my leven. Ek kom lê dit aan die voete van die kruis. Dan bid ek dat u saam met my nou sal bid. Heere, baie dankie vir u kostbare woord. Dankie dat ek die lewe van krag vanaand van u kan afbid. Dankie dat ek besef dat u moet meer word en ek minder. En daarom kom ek nou, hier is ek. U en ek weet wat tussen my en u staan. U en ek weet wat u bedroef oor my lewe, wat die gees in my lewe uitblus. U en ek weet van die tye, die geleenthede, die momente, wat ek die gees teestaan, weerstaan eintlik. Ek weet God praat met my, maar ek luister nie. Here, hier is ek vanaand. U het gepraat. Ek luister. Vergewe my. Was my opnuut met die kostbare bloed. Reinig my, maak my leeg van myself. En vul my opnuut met die dierbare gees. Ek bid het in die naam van Jesus my verlosser. Amen.